Viena no komisāras Veras Jurovas atbildības jomām ir dezinformācija, tādēļ arī viens no viņai uzdotajiem jautājumiem bija par to, vai vietne Twitter ar Ilonu Masku priekšgalā šobrīd dara pietiekami, lai cīnītos ar dezinformāciju un vai labumu šajā cīņā dos ideja par ikmēneša maksu vietnes lietotājiem.
I'm not here to make any evaluation on his decisions regarding the way he operates on the market.
Es neesmu šeit, lai novērtētu viņa lēmumus par to, kā viņš darbojas tirgū. Taču tas vai tas, ka par pakalpojumu ir jāmaksā samazinās šīs informācijas izskatu un intensitāti, es neesmu pārliecināta, jo tas nozīmētu, un ļaujiet man mazliet spekulēt, vai tas nozīmētu, ka ja cilvēki maksā par vietni, viņiem varētu būt lielāka teikšana, ka viņi nevēlas, lai viņus ieskaujinātu runa, manipulatīvs saturs, vēstījumi, kas var radikalizēt cilvēkus vai klasiskā dezinformācija. Es nezinu, var būt. Bet mēs, protams, vērosim notiekošo. Neatkarīgi no tā, vai būs maksa vai ne, X būs jāievēro jaunie Eiropas noteikumi. Mums ar Twitter gāja ļoti labi, jo prakses kodeks pret dezinformāciju bija un joprojām ir sava veida brīvprātīga vienošanās, kas drīzāk prasa no platformām centienus, jo mēs vēlamies, lai viņi nolīgtu faktu pārbaudītājus un pareizi nolasa faktus savā vietnē. Un mēs labi strādājām vairākus gadus ar Twitter ekspertiem, tāpēc man bija arī personīgi žēl, ka Twitter nolēma pamest prakses kodeksu, jo tā bija arī iespēja izveidot ļoti atklātu diskusiju platformu par to, kas ir iespējams tehnoloģiju pasaulē. Tas nav pienākums būt daļai no kodeksa, bet tas ir pienākums, un es to jau teicu, ievērot juridiski saistošos noteikumus, kas ir digitālo pakalpojumu likums. Un tur es vēl nevaru spriest par to, kā Twitter klājas šajā ziņā vai kā tas rīkojas, kā viņi to ievēro, jo mēs esam vēl tikai ceļojuma pašā sākumā.
How they are complying because we are at the very beginning of the journey.
Visbiežāk komisārai tiek uzdoti jautājumi par likuma varas ievērošanu dalībvalstīs, un šādi jautājumi sekoja arī šoreiz. Savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka ikgadējie ziņojumi par tiesiskumu dalībvalstīs tagad tiks attiecināti arī uz tām valstīm, kas vēl tikai pievienosies blokam. Bet kā tas darbosies?
Yes, there will be two parallel tracks. I have to say I appreciate this idea.
Jā, būs divi paralēli ceļi. Man jāsaka, ka es novērtēju šo ideju. Uzskatu, ka tā ir īstenojama un noderīga. Abi ceļi, protams, ir šīs klasiskās sarunas. Ir divas sadaļas, par kurām valstīm jārunā, un tās galvenokārt ir par tieslietu sistēmu, korupcijas apkarošanu, cīņu pret organizēto noziedzību, arī medijiem. Un otra stiprā puse ir, es domāju, ka kandidāta valstis, piemēram, Serbija vai Ukraina, varētu novērtēt, ka mēs izmantosim vienu un to pašu metodoloģiju, lai novērtētu situāciju tiesiskuma jomā mūsu dalībvalstīs, un ka mēs izmantosim to pašu metodi, lai novērtētu situāciju kandidātu valstīs. Jo es domāju, ka dažas no tām patiešām ļoti cenšas ieviest tiesu sistēmas reformas, piemēram, tās reformas, kas būs ilgtspējīgas un kas nodrošinās vai stiprinās sistēmu, kas būs pietiekami izturīga un izturēs nākamajās vēlēšanās. Un tāpēc es domāju, ka šis valstu papildu novērtējums būs apsveicams un mēs to varēsim izdarīt jau nākamā gada laikā.
We will be able to do it already in the next year.
Turpinot tematu, žurnālists no Itālijas norādīja, ka Eiropas komisija ir saistījusi naudas izmaksu no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda ar atbilstību tam, ko tā uzskata par tiesiskumu. Brisele izmantoja šo jauno instrumentu kā sviru pret Poliju un Ungāriju, bet vai ar to ir sasniegts rezultāts un vai šāds mehānisms varētu kļūt par pastāvīgu instrumentu?
Tātad Polija parlamentā ir pieņēmusi likumu, kuram bija labs potenciāls, lai atrisinātu problēmu. Nevis visas Polijas tiesu sistēmas problēmas, bet gan daļu problēmu. Un tagad, pamatojoties uz prezidenta Dudas lūgumu, šis likums parādās konstitucionālajā tribunālā. Tātad likums gaida satversmes tribunāla spriedumu. Pēc tam mēs varētu atgriezties pie iespējas nodrošināt Poliju ar naudu. Līdzīga situācija ir Ungārijā. Ungārija ieviešu reformas savās tiesas iestādēs, un mēs uzraugām šo procesu, un mums ir ļoti pastāvīga un intensīva diskusija ar Ungāriju, kuras laikā mēs izskaidrojam Ungārijai, ko mēs vēlamies, un Ungārija skaidro, ko viņi dara un kā tas darbosies praksē, vai tas nebūs tikai uz papīra, vai mēs varam sagaidīt reālas izmaiņas. Jā, skaidrus noteikumus šajā jomā ir diezgan grūti pieņemt, jo tā nav politika, kurā mēs varētu būt ļoti ļoti precīzi, konkrēti, kur mēs varētu kvantitatīvi noteikt rezultātus. Bet tomēr es uzskatu, ka mums ir ļoti skaidri noteikumi, arī ļoti skaidri Eiropas Savienības tiesas spriedumi par to, ko nozīmē tiesiskuma princips. Un tad, kad mēs apspriedām, kā mudināt Poliju un Ungāriju ieviest izmaiņas savā sistēmā, mūs pamudināja arī Eiropas nodokļu maksātāji un arī Eiropas uzņēmumi, jo viņi man saka, ka ir diezgan grūti veikt uzņēmēju darbību valstī, kurā nevar paļauties uz tiesas neatkarību. Tāpēc mēs paši esam pakļauti lielam spiedienam, un mūsu pienākums ir aizsargāt Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc mēs bagātinājām savu instrumentu kopumu ar šo finansiālo spiedienu, ja to tā var vienkāršot. Bet atkal, šī ir iespēja uz savstarpēju dialogu un kaut ko darīt kopā.
Mutual dialogue and on doing something together.
Tikmēr savu kārtu uzņemšanai Šengenā gaida Rumānija, kurai šķēršļus joprojām liek Austrija. Tādēļ žurnālists no Rumānijas komisārei vaicāja, kas Rumānijai būtu jādara, lai šo procesu beidzot noslēgtu.
My personal view is that it was high time that we finalized the
Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka bija jau pēdējais laiks pabeigt sadarbības un pārbaudas mehānismu attiecībā uz Rumāniju un pārcelt pārējās lietas, kas jāveic saistībā ar tiesiskumu. Es domāju, ka ir pēdējais laiks uzaicināt arī Rumāniju un Bulgāriju Šengenā. Vairs nav ko gaidīt. Un es domāju, ka arī abu valstu pilsoņu sajūtām ir svarīgs solis uz priekšu, ka viņi nejūtas kaut kā diskriminēti vai, es nezinu, nolikti malā. Runājot par Austriju, mans ieteikums Rumānijas ministriem un vēstniekiem, kā arī visās sarunās ar Rumānijas pārstāvjiem, mans ieteikums ir pastiprināt jūsu divpusējos diplomātiskos centienus, lai pārliecinātu, jo īpaši dalību valstis, kurām ir zināmas šaubas, ka tām ir jāatsakās no šīm šaubām, no Austrijas argumentiem par Rumānijas pūlēm migrācijas jomā. Es domāju, ka Rumānijai ir daudz ko teikt Austrijai, ka Austrijai ir jāatsakās no veto, tāpēc es ceru, ka mēs to paveiksim līdz gada beigām.
We will see this done by the end of the year.
Eiropas parlamentu nesen satricināja arī Katargeitas skandāls, kā rezultātā tika pieņemti jaunie ētikas un caurskatāmības noteikumi. Lūk, ko komisāri sacīja par to, vai jaunie noteikumi par pārredzamības reģistru būs efektīvi, lai nākotnē novērstu korupciju blokā, un ko varētu mainīt komisāris ierosinājums par neatkarīgas ētikas institūcijas izveidi.
We all have to do much more. And I know that the Qatar gate concerned mainly
Mums visiem ir jādara daudz vairāk, un es zinu, ka Qatar gate galvenokārt skar Eiropas parlamenta deputātus, bet cilvēki neredz atšķirību. Vai tas būtu parlaments vai komisija vai kas cits Briselē, tauta vienmēr teiks, ka Briselē kaut kas ir sapuvis, viņiem ir lielas algas un viņi slikti uzvedas par mūsu naudu. Tāpēc es domāju, ka mūsu kopīgais pienākums ir darīt vairāk. Bet atgriežoties pie jūsu jautājuma, es novērtēju, ka parlaments virzījās pareizajā virzienā, jo, protams, mēs jau esam politiskās kampaņas sākumā pirms vēlēšanām. Un ja kaut kas attur cilvēkus no došanās uz vēlēšanām vai došanās balsot, tad tas ir sarūgtinājums par varas ļaunprātīgu izmantošanu, nepelnītām privilēģijām, korupciju un nepareizu komunikāciju. Tāpēc es domāju, ka ir pēdējais laiks, lai parlaments nāktu klajā ar kādu risinājumu. Protams, ētikas institūcija nevar izmeklēt atsevišķus gadījumus un nevar sodīt cilvēkus. Pirmkārt, mums 2020. Gadā būtu jāizveido milzīgs liels birojs, kas nodarbojas ar tūkstošiem lietu tikai komisijai. Manuprāt, tas bija 5000 disciplināru lietu. Iedomājieties darbības jomu, un arī ētikas institūcijai nav nekāda tiesiska pamata. Tas nav noteikts pamatojoties uz precīzu līguma tekstu. Tam vajadzētu būt starp institūciju līgumam, un tas ir pārāk vājš iespējamai cilvēku sodīšanai. Es nevaru iedomāties, ka mēs varētu tikt tik tālu.
Sanctioning of people, I cannot imagine we would go that far.
Turpinot tēmu par to, kādēļ Eiropas Savienības pilsoņi nevēlas doties uz vēlēšanām, komisārai žurnālists no Igaunijas uzdeva jautājumu par to, kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, lai Eiropas pilsoņi vairāk interesētos par Eiropas politiku.
Because I think that in COVID, the vaccination, the
Covid laikā Eiropas Savienībā bija izstrādāta vakcinācijas pase, ko iedzīvotāji varēja izmantot. Tāpat Covid laikā iedzīvotāji nepamanīja nekādus šķēršļus vienotajā tirgū, piegādes ķēdes netika pārtrauktas. Daudz Eiropas Savienības institūcijās strādājošo cilvēku darbs bija smags, lai saglabātu šos posmus brīvus. Un es varu pateikt, ka bez tā Čehijā mēs aiztu tikai kāpostus un kartupeļus. Taču cilvēki nemaz nejuta, ka kaut kas notiek ar tirgu, un tas bija daudz Eiropas līmenī strādājošo cilvēku darbs. Šīs ir lietas, kas mums cilvēkiem ir jāatgādina un jāpaskaidro. Arī Krievijas karš, Krievijas agresija pret Ukrainu, enerģētiskā krīze, daudzas ar to saistītās lietas. Domāju, ka tauta apzinās, ka īpaši mūsu valstīs dzīvojušie, un jūs esat no Igaunijas, tāpēc no tās Eiropas daļas mēs saprotam, ka ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā un NATO, tad Putina imperialistiskā apetīte tiešām gribētu mūs visus atkal norīt. Tagad mēs esam pārāk liels kumos, ko norīt. Es domāju, ka šīs divas krīzes cilvēkiem arī padarīja skaidrāku to, kāpēc viņiem vajadzētu novērtēt Eiropas Savienību, taču ir jāskaidro un jādara arī daudzas citas lietas.
Should appreciate the EU, but a lot of other things have to be explained and done.
Eiropas Savienība tagad ir ratificējusi Stambulas konvenciju par vardarbības pret sievietēm izskaušanu. Tomēr dažas dalībvalstis joprojām to nav ratificējušas, taiskaitā Latvija. Komisāre atbildēja uz jautājumu par to, ko Eiropas komisija var darīt, lai pārliecinātu skeptiski noskaņotos.
There was a clash or crash or how we...
Notika tāda kā sadursme ar vairāku dalībvalstu konservatīvajām varām, konservatīvajiem spēkiem, kas sniedz satraucošas ziņas un idejas par to, ka Stambulas konvencija varētu tikt interpretēta nākotnē. Un ikreiz, kad es dzirdu tos atsaucamies uz tradicionālo ģimeni, es esmu ļoti sarūktināta, jo ja tas pieder pie labām Eiropas tradīcijām, ka sievietes tiek sistas mājās, tad mums patiešām vajadzētu atbrīvoties no šādas tradīcijas. Mēs varam mēģināt un mēs cenšamies pārliecināt atbalstīt arī pilsoniskā sabiedrību un iedzīvotāju informētības celšanu, bet mēs nevaram to tieši virzīt. Mums nav neviena instrumenta, tātad tas drīzāk ir dialogs, un es ļoti daudz mēģināju, kad biju Bulgārijā un Horvātijā un Slovākijā. Tur satiku katoļu un pareizticīgo baznīcas pārstāvjus. Nav īpaši tradicionāli, ka komisāri tieši lūdz tikties ar reliģiju pārstāvjiem, un es ļoti gribēju saprast, kas par vainu, kāpēc baznīcas kristi tieši nevēlas vairāk aizsargāt sievietes un bērnus un atcaucas uz tradicionālo ģimeni, kā tas ir attēlots Bībelē. Nu, man nebija daudz ko teikt. Tā bija ļoti spēcīga pozīcija un bija skaidrs, ka šī baznīcas nostāja vēl kādu laiku ietekmēs sabiedrisko domu.
Will still for some time be influencing the public opinion.